Galo kae wit mlinjo dikira sawo iku jalarane ati-ati golek bojo aja sembrono apot sesanggane jarine isih dhewean esemunggu to temenan kandane durung tunangan wani sumpah wani mati yen dhewe isih perawan bertandane wong yen lagi ngeben kenal pisan langsung kremat-kremat adu dengkul tansah ngobrol janji ngalor ngidul lengket dadi siji yo ngene iki wong nek mung nom-noman jatuh cinta kepengine lengket terus kaya perangku krono rene dadi siji terus yen dipikir yo mumet mangan lha wis piye wong memang kudune ngono wis nasib nasib galo kae uwit mlinjo dikira sawo iku jalarane ati-ati golek bojo aja sembrono apot sesanggane jarine isih dhewean seminggu to temenan kandane durung tunangan wani sumpah wani mati yen dhewe isih perawan ceritane wong yen lagi apes saya suwe pikiran tambah ngenes lah wis piye nikahan patang sasi bareng ngerti kok wis dipitoni.